Děkujeme ti, pane Ježíši, že jsi nás dovedl až do této chvíle a prosíme tě, abys i nadále s námi byl a vedl nás svým duchem, posiloval a povzbuzoval na té cestě, ke které jsi nás povolal, abychom žili ke slávě Otce a naplnili to poslání, které jsi nám svěřil a tak mohli jednou šťastně vstoupit do plnosti ve tvém království. Svěřujeme se ti na celý dnešní den a prosíme tě o tvoje vedení. Amen.
Amen.
Naše poslední zamyšlení jsem nazval poslání manželů. Každý křesťan jako učedník Ježíše Krista je pozván k tomu, aby Ježíše následoval a k tomu, aby pokračoval v tomto světě v jeho poslání, které Ježíš přijal od Otce. Je to úplně nový styl života, který člověk může žít jenom ze síly lásky Boží a z moci Ducha Svatého. Pán Ježíš na to připravoval své učedníky 3 roky a stejně, kdyby jim neposlal svého Svatého Ducha, tak by to dobře nedopadlo. Já nevím, jak dlouho vy jste se chystali na manželství. Já jsem se chystal na kněžství 5 let. Dneska dokonce se chystá 6 let. A většinou je to důležité, aby člověk v tom období té přípravy na ten nový životní styl se nechal formovat, nicméně většinu se stejně musí naučit až za pochodu. Takže nezoufejte, jestli máte pocit, že některé věci prostě ve vašem životě ještě nejsou tak, jak by měly být. Většina z vás je v manželství na počátku nebo v prvních letech manželství a všechno má svůj čas. Když se pán Ježíš zjevil po svém zmrtvýchvstání svým učedníkům, jedno z jeho prvních slov znělo jako: poslal Otec mne, tak já posílám vás. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. A já bych se s vámi rád zamyslel nad tím, co to konkrétně znamená, toto poslání, které dává Ježíš každému ze svých učedníků, jak se to týká lidí žijících v manželství. No, to první je, aby jsme si uvědomili, že to poslání vysoce přesahuje ten přirozený řád a naše lidské schopnosti. To uvidíte hned z těch prvních věcí, které tady zmíním. Protože to první je, že samotným manželstvím a manželským svazkem vy jako manželé zjevujete, kdo je Bůh. Protože my jsme tím začínali, že jsme stvořeni k obrazu Božímu a jako muž a žena. Bůh stvořil člověka jako muže a ženu k svému obrazu. Ten plný obraz o Bohu je právě to sjednocení muže a ženy. Čili v tom je jedinečné to vaše poslání. A s tím souvisí vzájemná láska a jednota. Že Bůh je společenství lásky a jednoty. To není nějaký nerudný stařík, který nás teda více či méně trpělivě snáší a nebo nějaký autoritář, který nám určuje jenom, co máme dělat. Ježíš sám se ve své modlitbě před svým utrpením obrací k Otci a prosí, abychom byli jedno, jako je On jedno se svým Otcem, aby svět uvěřil. Nezapomeňte, že ta jednota na prvním místě má být svědectvím vašeho manželství, aby svět uvěřil. Je to obrovské poslání věrohodnosti křesťanství. A vy jste tím obrazem té jednoty, kterou máme žít i ve společenstvích, ve farnosti, v církvi jako takové. Tak to je úžasný, ne? No, to druhé, o tom jsme již částečně mluvili, že jako manželé máte zjevovat ostatním to, jaký vztah má Kristus k církvi a církev ke Kristu. Manželství je takovým proroctvím o tomto vztahu. Zjevuje to veliké tajemství, že Ježíš se stal na jedné straně jedním z nás a současně je hlavou církve. A způsob, jakým on žije s církví, že se za ní obětoval a obětuje, aby byla krásná, bez vrásky. A vyžaduje to, aby ta církev k němu měla úctu, tedy církev, to jsme jako my, každý z nás a naše společenství, abychom ho poslouchali a také na tu lásku odpovídali. Čili je to ten obraz hlavy a těla, jak jsme o tom mluvili. Souvisí vzájemnou s tou láskou až k oběti, s úctou, s poslušností. Znamení Krista a církve. No, není to málo. Tady, kdybychom skončili, tak ještě pár praktických věcí k tomu dodáme. Už na tom prvním je důležité si uvědomit, že to přesahuje vaše možnosti. Jako já nevím, ale myslím si, že mám před sebou docela soudný lidi. Jo. Takže sebekriticky musíme říct, že to, co po nás Pán Bůh chce, je nad naše síly. Nebuďte z toho smutní. Po řeholnících a kněžích to Pán Bůh taky tak chce. Kněžství je taky nad lidský síly. Ale on to chce naschvál takhle, aby jsme si uvědomili, že to poslání, které tady máme ve světě žít a splnit, můžeme jenom právě z té síly Ducha Božího. A abychom se ani tak moc jako lidsky jenom nepokoušeli, protože to většinou z toho je paškvil. Vypadá to tak, jako když dítě postaví hrad na písku a má pocit, že je to skutečný hrad a pak do toho někdo šlápne. Takže my už jsme sice děti Boží a tak trošku odrostlí, a víme, že když to dílo má setrvat po nás, tak to musí konat Bůh. Jinak to odvane vítr. Za třetí, jedinečným způsobem manželé zjevují, co znamená Ježíšovo nové přikázání. To Ježíš řekl ve večeřadle, poté co apoštolům umyl nohy, tak jim říká, milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás. A pak pokračuje, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým. Manželé jsou povoláni k tomu, aby si pomáhali v té vzájemné lásce, potažmo v lásce k dětem a ostatním, i k té lásce k Bohu. Podle Ježíšova příkladu, včetně toho odpouštění si, vzájemné pomoci a především na té proměně v Krista. Apoštol Pavel o tom mluví v listě Efezanům, že jsme povoláni, abychom dorostli do plné míry Kristova lidství. To znamená, než budeme umírat, tak aby v nás z našich očí ten Pán Ježíš koukal víc než my sami. Aby on byl vidět z našich skutků, slyšet z našich slov, z našich gest, z našeho úsměvu, z našeho jednání, abychom se proměnili v Krista. Jinými slovy, na té cestě, že tohle je svatost. Jo? Svatost není to, že nebudeme dělat chyby, ale že budeme tak proměněni Duchem Božím, že se budeme podobat Kristu. A na této cestě vy si máte být jedinečnou vzájemnou pomocí, aby ten druhý rostl v té lásce a já mu dovolím, aby on mi pomohl, abych rostl v lásce. Řekli jsme si, že to Pán Ježíš tohleto přikázání řekl učedníkům ve chvíli, kdy těm apoštolům umyl nohy. On je v tom večeřadle uváděl do poslání služby a vyjádřil to právě tímto gestem. A to gesto je strašně silné, protože v tehdejší době to bylo tak, že to gesto umývání nohou dělali pouze nežidovští otroci v těch bohatých rodinách. Jinými slovy, ten Pán Ježíš se úplně ponížil pod židovského otroka. Ale pozor, umývání nohou dělala také snoubenka svému snoubenci před svatbou, anebo v manželství před tím, že byli spolu, Byl to projev úcty a projevení toho, té touhy odevzdat se. A pak to dělal nejstarší syn svému starému otci. Všechno to jsou prostě gesta, která něco symbolizují. Především jsou výrazem té Ježíšovy lásky až do krajnosti. Nakonec Jan to říká, než ten pán Ježíš umyl učedníkům nohy, tak evangelista Jan říká, projevil jim svou lásku až do krajnosti. Pak definitivně za ně položil život strašným způsobem, prolil svou krev, jako zločinec byl ukřižován. A tu lásku projevil už tady. A taky je to projev té Ježíšovy pokory. A když to pán Ježíš udělal, tak se jich ptá, chápete, co jsem vám udělal? Vy mě nazýváte mistrem a pánem a to právem, to skutečně jsem. Jestliže jsem vám tedy umyl nohy, já, pán a mistr, máte také vy jeden druhému umývat nohy. Dal jsem vám příklad, jak jsem já udělal vám, tak máte dělat i vy. Co to znamená pro manžele? Pro manžele, kteří jsou si naprosto rovni. Prosím vás, zapomeňme na všechny feministické hnutí a hnutí rovnoprávnosti. Rovnoprávnost zavedl pán Ježíš mezi všemi lidmi a taky mezi mužem a ženou. Proto apoštol Pavel říká už tu, není muž nebo žena. Všichni jste jedno v Kristu. Jo? Nemá někdo víc, někdo míň. Máme různé poslání v tom životě. Ani pan farář není víc. No, to člověk by si mohl myslet, že někdy to tak je, a není. Není. Ani pan papež není víc než ostatní věřící. Všichni jsme si rovni. A to je strašně důležitý vědět. Čili co to znamená pro ty manželé, když toto Ježíš dělá, toto gesto? Za prvé. Pro všechny učedníky to znamená, že máme-li sloužit druhým, musíme si napřed nechat posloužit. Já musím dovolit pánu Ježíši, aby mi odpustil, a pak můžu odpouštět. Když mu dovolím, aby on se o mě staral, mě to okamžitě vede k tomu, abych ve stejném duchu sloužil těm druhým. Čili je to pozvání, povolání k vzájemné službě lásky. A tím se naplňuje ten původní boží záměr, kdy žena je rovnou pomocí muži a muž slouží své ženě jako Kristus církvi. Tato vzájemná služebnost, která se v praxi projevuje tisíci drobností, které potažmo, když ti manželé mají děti, ty děti nasajou do sebe, jakým způsobem se tatínek chová k mamince a maminka k tatínkovi. A to je úplný základ výchovy, aby ty rodiče mohli říkat co nejméně. Protože ty děti to nasajou z toho, co doma zažijí. Když to nenasají, mají evangelium a pak musí revidovat to, jak je formovali rodiče, aby se nechali sami formovat pánem Ježíšem. Tedy proměňovat a vychovávat. Za páté. Manželství jako úplné základní, to nejmenší společenství církve, je vlastně taková malá církev, je místem, kde se koná bohoslužba. A to nejprve bohoslužba duchovní, ne ceremoniální. O tom píše apoštol Pavel na začátku 12. kapitoly Římanům, když říká pro boží milosrdenství, to je silný argument. Když tohle to říká, tak jako mu na tom hodně, hodně záleží. Pro boží milosrdenství vás, bratři, tedy i sestry, vybízím, přinášejte sami sebe Bohu jako živou, svatou a Bohu milou oběť. To ať je vaše duchovní bohoslužba. V úctě k Bohu člověk je stvoření a jeho základním posláním je oslavovat Boha. Žít ke slávě Otcovi, jako žil Ježíš. A Základním projevem té bohoslužby je právě ta bohoslužba srdce. Jinak navenek pak ty věci, které konáme, nemají duši. A vy víte, když tomu našemu mluvení a jednání chybí srdce, tak tomu chybí obsah. A hlavně to potom ta diskrepance jako bije do očí. Víte, když někdo něco říká, něco jiného dělá, to je lepší, aby nic neříkal. Protože ty skutky mluví hlasitěji než to slovo. Proto základem té bohoslužby je ta bohoslužba srdce. Sebe přinášíme Bohu jako oběť. To znamená, denně se mu odevzdáváme. Jak jsme o tom mluvili v té jedné přednášce, sebe se zříkáme pro Boha, abychom se mohli z Boží milosti zříct i vůči tomu druhému. A Pavel pokračuje. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nebo tomuto světu, někteří překládají, aby si tím rozumělo prostě tomu, co je ve světě mimo nás, ale proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohumilé a dokonalé. Víte, aby člověk mohl poznat, co se líbí Bohu, nesmí se nechat zahltit myšlením světa. To vůbec není jednoduché, protože většina lidí si dneska zvykne prostě na to, že denně sleduje zprávy, je na Facebooku, na Instagramu, a teďka všichni tam sdílejí všechno, co kde viděli, co kde vymysleli, jak se chtějí prezentovat. Ale v naprosté většině je to neseno duchem světa. Samozřejmě, že ty technologie mohou sloužit zvěstování evangelia. A jsou tam prostě různé věci, písně, chvály. Jo, kdybyste chtěli prostě, tak si najdete nádherný chvály, který si doma pouštíte potom s dětmi, o tom budeme mluvit, že jo. Nebo promluvy, kázání, texty. No, ale když se podíváme na procentuálně časově, kolik času věnujete, když už teda se věnujete počítači nebo tabletu, nebo to vy starší, jako kolik vaše děti se tomu věnují, kolik času na tom věnujete právě těm božím věcem a kolik těm světským? Pracovní výjimám, když někdo musí pracovat na počítači, to je jiná věc. Většinou ty, co na počítači pracují, ty s tím mají nejméně problém, protože ty už to doma nemůžou vidět. Jo. Ale nezapomeňte, že tohle všechno je prostor pro to, co jde do vašeho nitra. Stáváme se slovem, které pouštíme do svého srdce. Když Pán Ježíš mluví o moci slova, říká, abychom ho pouštěli do srdce, otevřeného a připraveného. Jedině pak může to slovo vzrůst a může přinést ovoce. Ale spousta lidí bez zábran pouští do svého srdce slova lidská a častokrát za nimi jsou i slova Božího nepřítele. A pak ta sedba podle toho vypadá. A proto moc povzbuzuji, abyste dobře rozlišovali. Víte, ono stačí, když se zamyslíte nad tím, když se ráno probudíte, mimo to, že když ještě jste oba dva, třeba na lůžku, a pozdravíte manželku, manžela, popřejete si hezký den, co začnete dělat jako první? Jo. Já si pamatuju, jak v jedné farnosti paní říkala, no já, víte, to jsem byl kaplan, ještě pane kaplane, já když se probudím, já musím do komory. Já mám hlad. Tak to ještě tak, jako to není tak škodný, protože to byla křesťanka, tak předpokládám, že ve chvíli, kdy si namazala chleba něčím, takže se pomodlila. No to je úžasný. Ale víte, kolik lidí dneska probudí oči, šáhne po krabičce a začne se dívat, co se děje ve světě? Ale on se má ptát, co se děje u Boha a co po něm chce Bůh? Tak jako osloví svou milovanou, má oslovit Pána Ježíše, kterému dal svůj život? Má se svěřit do jeho rukou, ten muž celou rodinu, prosit o světlo pro ten den, věnovat se Božímu slovu? Ono stačí se zamyslet, s čím se probouzíme, s čím usínáme, pak kolik čemu věnujeme času a hned budeme vědět, jak jsme na tom se svým křesťanstvím a následováním Krista. Nemusíme chodit daleko. A pak nezapomeňte, když už máte děti, ty děti budou dělat to, co budou vidět. Když Budete mít autoritu v jejich životě, budou dělat to, co budou vidět u vás. Když tu autoritu nebudete mít, budou dělat to, co budou vidět ve škole nebo ve svých kroužcích u svých kamarádů. A jestliže tatínek, když přijde z práce, je hodiny na internetu, nebo pořád i při společném stolování pořád si hraje s mobilem, samozřejmě, když musí vyřizovat nějaké nutné věci, volat tchyně, tak to musí se zvednout a jít, že jo? To chápe každý. Ale když tohle dělá, tak to bude dělat jeho syn taky. A vy se pak budete divit a budete jim vyměřovat čas a budete jim říkat, nebuď na tom pořád. Ale on je tam, protože to viděl. Nepřizpůsobujte se tomuto věku, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží. Člověk, který je nasáklý světem, jak může poznat, co chce Bůh? Co je Bohu milé a dokonalé? A Pavel říká, ale proměňujte se obnovou své mysli. Čím se obnovuje a mění naše mysl? Na jiném místě nám apoštol Pavel říká, aby jsme v sobě měli to smýšlení jako Pán Ježíš. To znamená, abychom přijímali jeho pohled na život, na svět, na vztahy. No tak to musíme ale v tom slově trošku být. To musíme trošku to někdy číst, někdy se nad tím modlit. A pak je ta bohoslužba vnější. To znamená, manželství je místo, kde se lidé modlí, vyznávají hříchy, čtou písmo svaté, Boha chválí. Nejprve jako manželé a potom jako rodina. Jestli se vám vybaví text z 18. kapitole Matoušova evangelia, kde Pán Ježíš říká, zhodnou-li se dva z vás v prosbě o jakoukoliv věc, můj nebeský otec jim to dá. Neboť, kde jsou dva nebo tři zhromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Představte si, že vy máte doma pořád příležitost slavit bohoslužbu, protože jste dva. A když vy dva patříte Kristu, tak mezi vámi je Bůh. A když předložíte ve jménu Ježíšově Otci své prosby, tak Bůh slyší. Pán Ježíš vyslyší každou prosbu. Samozřejmě neznamená to, že podle našich představ. Někteří podezírají Pána Boha, že je nedoslýchavý. Nebo že si dává na čas. Jedinečné podobenství o tom Pán Ježíš řekl o tom soudci a vdově, když povídá, jak ta vdova prostě obtěžovala toho soudce, že jo, zastaň se mě a proti mému nepříteli. A ten soudce, to je úplně geniální, jak to ten Pán Ježíš měl odpozorovaný z toho života, jak říká, no, Boha se nebojím, na lidi nedám, ale radši vyhovím, nebo mě umoří. Prostě chlap chce mít klid. Jo. Takže jí pomůže, zastane se jí a Pán Ježíš říká, a ten soudce se jí zastane, tenhle ten dacan, jo. Tenhle člověk, který se nebojí Boha, nedá na lidi, má dost peněz, nikoho nepotřebuje, tak ten se jí zastane. A vy podezíráte nebeského otce, že se vás nezastane? Jako bych chtěl říct, chlapci, proberte se. Jakou máte představu o mém otci? A říkám, se jich rychle zastane. Zastane se těch, kteří k němu dnem i nocí volají. Ale nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. Dvě věci chybí našim modlitbám. Že za modlitbu považujeme to, že řekneme, Pane Bože, vyslyš nás. A Pán Ježíš říká, dnem i nocí volají. To znamená, že to otci předkládají s důvěrou všechno, co prožívají, nejen těžké věci, všechno a stále. Je to první reakce. Když Pán Ježíš přišel poprvé do Petrova domu, jestli si vzpomínáte, bylo to ten první den, který hnedka působil v Kafarnau, tak tchyně, která je měla obsluhovat a vařit, většinou ty staré babinky to uměly, že jo, tak byla nemocná. A co tam čteme? Hned mu o ní pověděli. V Všechno, co vás v životě trápí, hned svěřujte Pánu Ježíši. Všechno, co prožíváte. A úplně nejlepší, když to děláte spolu. Protože pak to vyslyšení je úplně na výlední. Ale Pán Ježíš říká, nalezne syn člověka na zemi víru, až přijde. Čili budou mu ti lidé ještě věřit. Když ty modlitby on bude vyslýchat podle toho, co on uzná, že je k našemu dobru. Když nám Bůh nedá to, co chceme, tak nám dá vždycky něco lepšího. A když nám to nedá dnes, tak je to dobře pro nás, protože to potřebujeme dostat v jiném čase. Ale nalezne syn člověka víru. Budou mu lidé věřit, když v jejich životě bude všechno tak trošku jinak, než by si sami představovali. Po tom podobenství o vinném kmeni Pán Ježíš řekne těm učedníkům, zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proč prostě oč chcete a dostane se to vám. Zůstanete-li ve mně, to jsou ty podmínky. Čili pořád v té Ježíšově blízkosti, v jeho lásce a zůstanou-li má slova ve vás. Čili jestli ten náš život je postaven na tom Ježíšově slovu, pak prostě oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Přinášet ovoce. Další odstín vašeho poslání. Když čteme v Písmu svatém o ovoci, tak je to jednak ovoce ducha, jak píše apoštol Pavel, ducha svatého. To je to láska, radost, pokoj, trpělivost, vlídnost, laskavost, zdrženlivost. Tak podle toho poznáme, že máme v sobě Boha. Pak Pán Ježíš mluví o ovoci dobrých skutků, které vyrůstají z toho dobrého srdce. No a pak konečně ovocem vaší vzájemné lásky, když Pán Bůh dá, jsou děti. A vy máte od Boha zvláštní milost a zvláštní moc pracovat na posvěcení svých dětí. Máte jako otcové a matky podíl na plodné lásce nebeského Otce, je to podíl na jeho stvořitelském díle. Vy život svému dítěti nedáte, to dává Bůh. A vaše děti jsou na prvním místě děti Boží. Ale Bůh je mohl dát, slovy písma, vložit do lůna matky díky vaší lásce. Jak říká ta matka těch synů, já nevím, jak jste se ocitli v mém lůně. Jo? Samozřejmě, že je to důsledek lásky muže a ženy, ale ten počátek života, to je zázrak. Se podívejte na ty krásný malý děti, co pak tohle může stvořit člověk. To je dar Boží přece. A nezasloužený dar Boží. A vy máte obrovské poslání ty děti přijmout, jako vás přijal Bůh. A přijímat je celý život, takové věci jsou. Odpouštět jim, milovat je, učit je milovat Boha i bližního, odpovídat na lásku Boží. S tím souvisí také to, že je vtáhnete do života modlitby, do života písma svatého. Víte, když ten syn, budu obraznej, nikdy svého otce neuvidí z Biblí v ruce, jak má vědět, že je to důležitý číst písmo? To prostě nejde. A kolik našich křesťanů, dětí z křesťanských rodin, nevidí své rodiče ani se modlit, ani prosit za odpuštění, natož se modlit nad slovem Božím. Ale když si zavedete domácí bohoslužby, že si vezmete třeba evangelium toho dne nebo nedělní evangelium a sami se nad tím budete modlit, zamýšlet, pustíte si k tomu nějakou chválu, popřípadě nějaký výklad, pak si k tomu řeknete svoje, řeknete Pánu Bohu, co vás odslovuje. Když toho postupně do toho vtáhnete děti, tak se nemusíte bát, protože vaše děti, než je my lidi zkazíme, tak jsou velice vnímaví na všechno, na lásku i na nenávist, na slovo lidské, ale taky na slovo Boží. Oni ho vnímají bezprostředněji než my, ale kdo jim ho předá? No to jste vy, vy, kteří jste k tomu povoláni a máte k tomu svou milost. To by bylo samozřejmě otázka rodiny a výchovy, jedno další veliké téma. Mluvíme v této obnově o v podstatě manželství. No a to poslední poslání, aby jsme to dotáhli do té plnosti, takže za sedmé. Hlásání evangelia, vydávání svědectví, šíření Božího království, služba mimo vlastní rodinu, především chudým, starým, nemocným, potřebným. Jako te v Písmu svatém čteme úplně jasně, že když někomu bylo něco dáno, tak to má pro ty druhé. Takže když žijeme vztahy lásky a v té lásce se koupeme, tak jsme povoláni tu lásku dávat i přes hranice té naší rodiny, ne si na tom sobecky sedět. Stejně tak je to, když máme nějaké schopnosti. Ne každý je prostě schopen všeho. Teda jako v tom smyslu negativním asi jo, kdyby nás Pán Bůh nedržel. Ale rozumíte, jestli někdo umí zařídit nějaké věci na úřadě a v sousedství je žena, vdova, která neumí nic, tak ji to zařídím. Jestli je vedle člověk, který už si nemůže nakoupit, tak mu nakoupíme. Jestliže je někdo, kdo potřebuje dovést doktoru, jak ho tam dovezeme. To je normální rozměr života. Jestli dnes někdo nemá na nájem, tak mu pomůžeme. Prostě každý, když dostává od Boha, dostává nejprve pro sebe a pro ty drahé, pro tu rodinu vlastní, tam nesmí nikoho zanedbávat. A co je navíc? Máme pro ty, kteří nemají. A v tom je potřeba, abychom se nechali Bohem vést, protože i tohle je služba. Nehledě na to, že můžete mít službu i třeba v tom vlastním společenství, kam patříte, do farnosti, ale neomezujme svoji službu jenom na lidi věřící. Prostě to, že člověk nepoznal Boha, tím víc potřebuje nás, kteří ho známe. Častokrát to vůbec není jeho vina a třeba nedostal ten dar víry, ale mě ho Pán Bůh dal. Čili já se modlím za svoje drahé, ale i za ty, kteří tu víru nemají. Protože se dozvím, že v té rodině je něco těžkého, tam je něco. No tak oni se nemodlí, že se neumí modlit. My se modlíme. Takže ta rodina se pomodlí i za ty sousedy, že jo? A přemýšlí, jakým způsobem pomoct, jakým způsobem jim zprostředkovat něco z těch darů, které jsme od Boha dostali. A to všechno ke slávě nebeského Otce, který dává vycházet svému slunci na dobré i zlé a který chce, abychom se jednou všichni sešli v tom jeho království lásky, pokoje, radosti, slitování. Tak tě, Pane, prosíme, abys nám dal tu milost, abychom splnili každý to svoje poslání, které si nám dal. Abychom nežili pro sebe, ale z tvé milosti žili v lásce k těm, které si nám svěřil, i k těm, které nám do života pošleš. Prosím tě, Duchu svatý, abys nás k tomu zmocňoval, obdarovával a také v tom poslání vedl. Amen.